Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια των 50 ημερών, δηλαδή από του Πάσχα έως την Πεντηκοστή, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ως αποστολικών ανάγνωσμα. Ο κύριος σκοπός του βιβλίου των πράξεων είναι να καταδειχθεί ιστορικά πλέον ό,τι αναφέρουν τα Ευαγγέλια, ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι ο αληθής Μεσσίας, ο Χριστός, ο οποίος κατά τους προφήτας θα ήταν πάθητος, δηλαδή θα εσταυρούτο, πάθητος, και ότι θα αναισθήνεται εκ των νεκρών. Και απόδειξης ότι ο Ιησούς ανέστη είναι η Πεντηκοστή. Εάν ο Χριστός δεν ανήρχεται εις τον ουρανόν, δεν είναι δικαιούτο, ή το ψευδής, δεν είναι το Μεσσίας, ουδέποτε θα είχαμε το φαινόμενο της Πεντηκοστής. Είναι τα θαύματα των Αποστόλων και ο μέχρι πλήρους απαρνήσεως του βίου των. Όλος δεν θυσιάζει τη ζωή του για ένα ψέμα. Σχολιάζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Και γαρ τούτο μάλιστα εστί τούτη το βιβλίον απόδειξης Αναστάσεως. Τούτου δε πιστευθέντος εδώ, συγγνώμη, οδό και τα άλλα προύβαινεν ημενούν υπόθεσης, και ο του βιβλίου σκοπός άπας, ως αν της παχυρών, παχυμερών συλλαβών είπη, ούτως μάλιστα εστί». Δηλαδή, γι' αυτό ακριβώς λέγει το βιβλίο αυτό είναι απόδειξη της Αναστάσεως. Εάν δε αυτό γινόταν πιστευτό, δηλαδή η Ανάσταση, τα άλλα θα έπαιρναν το δρόμο τους και θα προόδευαν. Η μέ λοιπόν υπόθεση και όλος ο σκοπός του βιβλίου, όπως θα μπορούσε κανείς να πει σε γενικές γραμμές, είναι κυρίως αυτός, δηλαδή της Αναστάσεως. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, το γεγονός της Αναστάσεως μαρτυρείται και από τα τέσσερα Ευαγγέλια, με πολλές λεπτομέρειες μάλιστα, και το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αλλά και ποικίλες οι θέσεις των επιστολών και του Παύλου και του Ιωάννου και του Πέτρου, αναφερόμενες βεβαίως στην Ανάσταση του Χριστού. Ακόμη ο Ιερός Πατήρ, ο Χρυσόστομος, λέει: «Μετά των Σταυρών ευθέως Ανάστασιν καταγγέλλομεν του Χριστού, της δε Αναστάσεως απόδειξης εστί τα σημεία τα αποστολικά». Μετά, λέτε, των Σταυρών αμέσως καταγγέλλουμε την Ανάσταση του Χριστού και απόδειξης είναι τα σημεία τα αποστολικά, δηλαδή η συμπεριφορά, ο τρόπος των Αποστόλων. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Ναι, ο Κύριος μου εσταυρώθη, αλλά δεν τρέπομαι, γιατί ο Κύριος μου ανεστεί». Θέλω λοιπόν να προσεγγίσουμε αυτές τις ιστορικές μαρτυρίες για την Ανάσταση του Χριστού, διότι είναι το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται όλη η πίστη μας, αλλά και όλη η πνευματική μας ζωή. Γράφει ο Λουκάς: «Τον με πρώτων λόγων επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήντε και διδάσκει, άχρη εις ημέρας εντυλάμβανος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο ανελήφθη». Έτσι αρχίζει το βιβλίο των πράξεων. Είναι γνωστό ότι το βιβλίο των πράξεων το έγραψε ο Λουκάς. Του οφείλουμε πολλές χάρητες στον Ευαγγελιστή Λουκά, και δια το Ευαγγελιό του και δια το βιβλίο των πράξεων. Ήταν τόσο επιμελή στο γράψιμό του και είχε όλα τα γνωρίσματα που μπορεί να έχει ένας ιστορικός. Συλλογή του υλικού του, ακρίβεια και λοιπά. Όλες τις αρετές ενός ιστορικού. Σας είπα, του οφείλουμε πολλές χάρητες. Και ύστερα από το προήμιον που τώρα σας είπα, σημειώνει «Εις, στους οποίους μαθητάς, και παρέστησεν εαυτόν ζώντα, μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, με πολλές αποδείξεις, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής, 40 ημέρες συνέχεια, και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού». Και τους εξηγούσε ό,τι αναφέρεται εις τη Βασιλεία του Θεού. Εις αυτούς τώρα τους μαθητάς του ο Κύριος παρέστησε τον εαυτό του ζώντα. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό το παρέστησεν είναι ισοδύναμον με το απέδειξεν. Και προσθέτει, μετά το παθήν, για να τονίσει την ζώσαν παρουσία. Μετά το παθήν. Και τούτο εν πολλής τεκμηρίες, με πολλές αποδείξεις. Μην ξεχνάτε ότι η πίστη μας δεν είναι κάτι που απλώς αναφέρεται μόνο εξ αντικειμένου και δεν αφορά στα υποκείμενα τους ανθρώπους. Εάν κατοχυρώνεται και τεκμηριώνεται η Ανάσταση του Χριστού, κατοχυρώνεται και τεκμηριώνεται και η Ανάσταση ημών των ανθρώπων. Ποτέ δεν θα βάζαμε στο ως άρθρον πίστεως το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Αμεσότατα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, μας ενδιαφέρει. Και τι λέει, εν πολλής τεκμηρίης, με πολλές αποδείξεις. Τεκμήριον σημαίνει σημείων αναγνωρίσεως, μαρτυρίας, αποδείξεως. Και ποια τα πολλά αυτά τεκμήρια, δια των κυριωτάτων είναι γνωστό αισθήσεων, δια των οποίων μπορούμε να λάβουμε γνώση σαφή και λυθή, όπως είναι η όραση, η ακοή και η αφή. Λένε πολλές φορές ότι η πίστη μας είναι αφηρημένη, ενώ θέματα της φυσικής έχουμε τις αισθήσεις μας που μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι, να το μετρήσουμε. Ξέρετε, ουδέποτε γίνεται τίποτε γνωστό, αποδεκτό, εάν δεν μετρηθεί. Η μέτρηση είναι το α και το ω της επιστήμης. Αλλά πρέπει όμως, για να μετρήσω κάτι, πρέπει να χρησιμοποιήσω τις αισθήσεις μου φυσικά. Και αυτές ποιες είναι? Η όραση, η ακοή και η αφή. Λοιπόν, ο Κύριος αναστήθη και ζήτησε να τον δούμε, να τον ακούσουμε, αλλά και να τον ψηλαφίσουμε. Όταν οι μαθητές, επί παραδείγματι, το ίδιο βράδυ της Αναστάσεως, είδαν μέσα στο υπρόν των θυρών και κλεισμένων, το λέει κατ' επανάληψη ο Ιωάννης. Πού θε πώς. Τον είδαν ανάμεσά τους, τρόμαξαν. Είπαν, φάντασμα είναι. Γιατί μόνο ένα φάντασμα μπορεί να εμφανιστεί των θυρών και κλεισμένων. Και τους είπε. Το είπε μια εβδομάδα μετά και στο Θωμά. Ελάτε να με ψηλαφίσετε. Είδατε, να χρησιμοποιήσετε την αφή. Φυσικά και την όραση. έτι διαπιστούν τον αυτόν από τη χαρά, σημειώνει ο Λουκάς. Έτι απιστούν τον, ακόμη απιστούσουν, μα είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν. Τους είπε, έχετε τη βρόσιμο εντάφθε, έχετε τίποτε φαγόσιμο? Και το έφερα, λέει, ένα καταφαγή εκεί, ψάρι ψημένο και τα λοιπά, και έφαγε ενώπιον πάντων, για να αποδείξει ότι πραγματικά είναι αυτός και ότι δεν είναι φάντασμα. Είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου. Κάθε άλλο παρά η πίστη μας είναι αφηρημένη κατά το ανάποδον εκείνο, πίστευε και μη ερεύνα, το Ιησουίτικον, πίστευε και μη ερεύνα. Τέτοιο δεν υπάρχει. Πουθενά δεν υπάρχει. Η έρευνά μας μπορεί στην αρχή να έχει ορθολογιστικό χαρακτήρα, γιατί απιστούμε ενδεχομένως, αλλά μετά δεν σταματάει η έρευνα. Η έρευνα όχι τώρα είναι να ικανοποιήσουμε τον ορθολογισμό μας, αλλά για να σκάψουμε βαθύτερα και βαθύτερα και να μάθουμε περισσότερα και περισσότερα. Αργότερα θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο ειν, είναι στην πρώτη του επιστολή, έτσι εξάλλου και αρχίζει, ο ειν απ' αρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο θεασάνεθα και χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν και λέει, εκείνον που τον έχουμε ακούσει αυτιά, ο εωράκαμεν, εκείνον τον οποίον έχουμε δει. Ο Άγιε Απόστολε, γιατί βάζεις τις οφθαλμίς ημών? Για να τονιστεί ακριβώς το εωράκαμεν. Το λέμε και στην ελληνική μας γλώσσα, στην καθημερινότητά μας. Λέμε, μα το είδα με τα μάτια μου. Άμα πώς αλλιώτικα θα μπορούσε να το δεις, άνθρωπε, χωρίς τα μάτια σου? Προφανώς λοιπόν με τα μάτια σου το είδες. Γιατί λοιπόν δεν είναι πλονασμός να βάλεις το είδα με τα μάτια μου? Για να τονιστεί ακριβώς εδώ η αίσθηση της οράσεως, αν και θα χρησιμοποιήσει παρακάτω κι άλλο ρήμα. Ο εθεασάμεθα, το ρήμα θεάωμε θεώμε, είναι πλάιστο εωράκαμεν. Και τι σημαίνει θεάωμε θεώμε? Θα πει βλέπω με τα ιδιαιτέρας προσοχής. Συνεπώς χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος ως προς τα μάτια την αίσθηση της οράσεως. Και το εωράκαμεν, το ρήμα εωράκαμεν και το ρήμα εθεασάμεθα. Δεν σταματάει. Και χείρες ημών ψηλάφισαν. Και τα χέρια μας, λέει, ψηλάφισαν. Ελάτε, λέει, να με ψηλαφίσετε, να δείτε ότι εγώ είμαι. Όταν μάλιστα καλεί τον Θωμά αργότερα, μία εβδομάδα μετά, ο Θωμάς τρόμαξε. Τρόμαξε. Είναι ο Κύριος και εγώ απιστώ? Και είπε εκείνο το θαυμάσιο, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, αγαπητοί, ότι εδώ χρησιμοποιούνται οι αισθήσεις μας, οι κύριες αισθήσεις μας, για μία βεβαίωση. Και δεν σε αυτό ολοκλήρωσα. Και οι χείρες ημών ψηλάφισαν, συγγνώμη, ναι, περί του λόγου της ζωής, για τον λόγο της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι αποδείξεις λοιπόν περί της Αναστάσεως του Χριστού είναι τόσες πολλές όσο κανένα άλλο θέμα στην Καινή Διαθήκη, εφόσον θα απαιτέλει, εννοείται το γεγονός Αναστάσεως, το κέντρο της πίστης περί της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Σπουδαίο. Είδατε, δεν υπάρχει ο φόβος, το κρυφό, το σκοτεινό. ο Θεός αποκαλύπτει. Γιατί όλα σε εκείνον είναι δυνατά. Όλοι οι λόγοι του Χριστού, οι προφητείες, οι υποσχέσεις, η εσχατολογική, η εσχατολογία, απορρέουν από την Ανάσταση του Χριστού. Θα έχουμε τέλος της ιστορίας. Θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο. Από πού θα βγουν αυτά? Από την Ανάσταση του Χριστού. Εάν ο Χριστός αναστεί. Γι' αυτό και οι εχθροί της πίστεως προσπαθούν να πλήξουν την Ανάσταση του Χριστού για να υποτιμήσουν το πρόσωπο του Χριστού. Και βέβαια υποτιμούμενον το πρόσωπο του Χριστού ως Θεανθρώπου, ό,τι είπε προπαντός τα εσχατολογικά που σας ανέφερα, όπως η Δευτέρα του Παρουσία και τα λοιπά, πέφτουν στο κενό. Οι άπιστοι δεν θέλουν να έρθει ξανά ο Χριστός. Δεν θέλουν Δευτέρα Παρουσία. Δεν θέλουν κρίση. Θέλουν ούτε Ανάσταση νεκρών. Σου λέει, πέθανα και είμαι πολύ ευτυχής. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Στα πολλά τεκμήρια πρέπει να προσθεθεί και ο μακρύς χρόνος της εμφανίσεως του Κυρίου, που ήταν 40 ημέρες. Ούτε μία μέρα, ούτε δύο μέρες. Μη πουν οι μαθητές, μπας και γελαστήκαμε, μπας τα μάτια μας δεν είδαν καλά, για να τα τρίψουμε λίγο τα μάτια μας, μπας και 40 ημέρες, αγαπητοί μου. Ναι, βέβαια δεν είναι το κάθε στιγμή μαζί τους. Γι' αυτό γράφει διημερών τεσσαράκοντα, που σημαίνει για 40 μέρες. Δηλαδή εφίστατο και αφύπτατο πάλι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τούτο ανάγων, λέει ο Ιερός Πατήρ, ανάγων αυτών τας διανοίας και ουκέτης συγχωρών ομοίως προς αυτών διακίστε όσπερ και έμπροσθεν. Η συμπεριφορά τους δεν θα έπρεπε να είναι όποια ήταν πρώτου σταυρού. Έτσι, για παράδειγμα, σας λέγω την περίπτωση της Μαρίας της Μαγδαληνής. Όταν τον είδε η Μαρία η Μαγδαληνή, επήγε να αγκαλιάσει τα πόδια του. Και τι είπε ο Κύριος? Μη μου άπτου, μη με εγγίζεις. Σε πολλούς είναι μυστήριο αυτός ο λόγος που είπε μη μου άπτου. Ξέρετε τι σήμαινε? Σήμαινε δεν θα διάκησε προς εμένα όπως πρώτου σταυρού. Όχι. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Βέβαια είναι χαρακτηριστικό το ρήμα οπτανόμενος αυτής. Πρέπει να δούμε εδώ το εξής. Είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, ο Λουκάς στο Ευαγγελιό του. Και αυτός άφαντος εγέρετο από αυτόν. Και έγινε, λέει, άφαντος στους δύο προς Εμαούς. Και λοιπά και λοιπά. Ή ακόμη και στους μαθητάς. Εμφανίζεται ξαφνικά των θυρών και κλεισμένων. Εξαφανίζεται πάλι των θυρών και κλεισμένων. Εδώ τι παρατηρούμε? Ότι ο Κύριος πρώτου σταυρού εισήρχεται και εξήρχεται όπως ένας φυσικός άνθρωπος. Για να μπω κάπου, βέβαια ανοίγω την πόρτα, ξαναβγαίνω πάλι από την πόρτα όταν θέλω να φύγω. Εδώ δεν έχουμε εισήλθεν ο Ιησούς, ούτε εξήλθεν ο Ιησούς, αλλά τι, ενεφανίστη, εξυφανίστη, άφαντος εγένετο. Που σημαίνει εδώ ότι έχουμε νέες ιδιότητες του αναστημένου του σώματος. Εκείνο όλο το μυστικό, εκείνο όλο το θέμα, καινούργιες ιδιότητες του αναστημένου σώμα του Χριστού. Αλλά θα πείτε, όταν έφευγε πού πήγαινε? Από τους μαθητάς του. Πουθενά δεν πήγαινε. Ήτανε πάλι μαζί τους. Πού θα πήγαινε ο Κύριος? Μήπως είχε κανένα σπιτάκι απ' έξω, κανένα καταφύγιο απ' έξω? Εκεί ήταν παρόν. Αλλά τι εκρατούντο, μας σημειώνουν εδώ και ο Λουκάς και λοιπά οι άλλοι Ευαγγελιστές, οι οφθαλμοί αυτών. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δουν. Πότε εμφανίζεται και εξυφανίζεται? Όποτε ήθελε εκείνος. Ήταν όμως παρόν. Θυμηθείτε την περίπτωση που ο Κύριος δεν είναι παρόν. Κάπου την επόμενη μέρα της Αναστάσεώς του, κάπου εκεί, ήρθε ο Θωμάς. Του λένε οι συμμαθητέ του: «Ξέρετε, ξέρεις, εωράκαμε τον Κύριον». «Μπα», λέει ο Θωμάς, ο οποίος απογοητευμένος είχε φύγει. Πιθανώς πήγε σπίτι. Πιθανώς. Και δημήθη ένας διάλογος ανάμεσα στο Θωμά και τους συμμαθητάς του. Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος, επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια που είπε ο Θωμάς με τους συμμαθητάς του. Και να μην λες ότι τούτο ή εκείνο, και να μην μένεις άπιστος. Τι είπες? «Εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων», δηλαδή εδώ στο πλήγωμα των καρφιών, στην πλευρά του, «δεν θα πιστέψω». Έλα λοιπόν εδώ τώρα, φέρε το δάχτυλό σου και βάλει στον τύπο των ύλων, φέρε το χέρι σου και ψηλάφισε μου την πλευρά. Τι σημαίνει? Ο Κύριος είχε ακούσει τα λόγια του Θωμά. Γιατί? Ήταν παρόν. Αλλά δεν ήταν ορατό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή η αορασία, η ορατότης, ανοίγει μόνο στον Κύριο. Το θέλει έτσι να είναι, που δείχνει καινούργιες ιδιότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Για φανταστείτε. Αυτό μόνο, για φανταστείτε. Αλλά ερωτάει ο Χρυσόστομος: «Τίνος δε ένεκεν ουχή πάσιν, αλλά της Αποστόλης εφάνη?» Τι σημαίνει ότι εμφανίστηκε μόνο στους Αποστόλους και όχι σε όλους τους ανθρώπους? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Απαντάει ο ίδιος: «Ότι φάντασμα ανέδοξεν είναι της πολλής, ουκή δώσει το απόρριτον του μυστηρίου». Πολλοί θα λέγανε ότι είναι φάντασμα, γιατί δεν θα μπορούσαν να φανταστούν την Ανάσταση. Αφού λοιπόν δεν ήσαν ικανοί, κατατριχόμενοι από αυτήν την αντίληψη ότι είναι φάντασμα, ήταν περιττό λοιπόν να δημιουργηθεί θέμα. Ο Κύριος εμφανίζεται μόνο στους μαθητάς του, αφού και σε αυτούς έγινε μια ολόκληρη διαδικασία διαπιστευτηρίων. Θα σας θυμίσω, όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στην Γαλιλαία, επάνω 500 αδελφείς, την μαρτυρία μας τη λέγει ο Απόστολος Παύλος, και ότι οι πλοίονες, εξ αυτών δηλαδή τον καιρό αργότερα, πολύ αργότερα, ζούσαν. Δηλαδή πηγαίνετε να τους ερωτήσετε, να πάρετε την μαρτυρία περί της Αναστάσεως του Χριστού. Ακούστε μια φρασούλα του Ευαγγελιστού, ότι τον είδαν 500 άνθρωποι, υπέρ 500 άνθρωποι, και μετά προσθέτει ο Ευαγγελιστής: «Είδε εδίστασαν». Κάποιοι που δεν ήσαν πολύ κοντά του, ίσως διατηρούσαν έναν ορθολογισμό εκ των μαθητών, δηλαδή εκείνοι που είχαν κάποτε πιστέψει, τον είχαν γνωρίσει, τον είχαν αγαπήσει τον Χριστό. Πώς θα εμφανιζόταν σε 500 ανθρώπους ξένους, αλλοτρίους? Και τι βάζει αυτή η φρασούλα «είδε εδίστασαν»? Είναι ό,τι ακριβώς συμβαίνει αυτή μου και με εμάς τους χριστιανούς. Εκείνοι οι οποίοι έχουν μια θεολογική τοποθέτηση σωστή, έχουν μια σιγουριά, λένε: «Ο Χριστός Ανεστή, Χριστός Ανέστη, τελείωσε». Κάποιοι λένε: «Μήπως». Αρχίζουν να βάζουν τα μήπως η δε εδίσταση. Αλλά και υπάρχει και ακόμη ένας λόγος που δεν ενεφανίστη εις τους πολλούς ο Κύριος, και μάλιστα εις τους σταυρωτάς του. Θα έλεγε κανένας, αν ενεφανίζεται εις τους σταυρωτάς του, τι θα έκαναν, το μαντεύετε? Θα τον ξανασυνελάβαναν, να τον ξανασταυρώσουν. Σας κάνει εντύπωση? Α, μας ξέφυγε. Ποιος ξέρει τι, τι διημήθη, καμιά νεκροφάνεια, αυτό που λέμε σήμερα, και λοιπά και λοιπά. Θα τον συνελάβαιναν πάλι και θα τον ξανασταύρωναν. Δεν είσαι αλλάξει. Συνεπώς, για αυτούς να εμφανιστεί. Τον αναστάντα Κύριον τον είδαν μόνο όσοι διέθεταν πίστη και καθαρή καρδιά. Οι σταυρωτέ, ναι, οι σταυρωτέ, θα τον δουν κατά την κρίση. Και όπως λέει Σημειών Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ιδού έρχεται μετά των εφελών, κατά τη δευτέρωτη παρουσία, έρχεται μετά των εφελών με δόξα, και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός. Θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι, απαξάπαντες όλοι οι άνθρωποι. Και οι τινές αυτόν εξεκέντησαν, και εκείνοι οι οποίοι τον εσταύρωσαν κόψονται επ' αυτόν, πάσε φιλέ της γης. Ναι, αμήν. Και όσοι στάθηκαν σταυρωτέ του σε όλους τους αιώνες, όχι μόνο εκείνοι συγκεκριμένοι της εποχής εκείνης σταυρωτέ, διότι ξέρετε, ξανασταυρώνω τον Χριστό όταν δεν πιστεύω. Το λέει ο Απόστολος Παύλος και χρησιμοποιεί το ρήμα ανασταυρούντες, λέει, ανασταυρώνω, ανασταυρούντες των Υιών του Θεού, ανασταυρούντες μέσα στους αιώνες. Αυτοί όλοι, γιατί λέει φιλέ της γης, πάσα φιλέ της γης, αυτοί λέει τι κόψονται. Τι θα πει κόψονται? Το κόπτο με, παίρνω τη γροθιά μου και χτυπάω το στήθος μου, χτυπάω, χτυπάω, αυτό λέγεται κόπτο με. Δηλαδή τι πάθαμε, αυτόν που δεν πιστέψαμε, αυτόν που προπυλακίσαμε, αυτόν που σταυρώσαμε, αυτόν που είναι πραγματικότης, ζει, είναι μπροστά μας, τι πάθαμε? Και τι αντίδρασε ο Κύριος εις τους μαθητάς του? Με λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις πάλι, τα περί της Βασιλείας του Θεού. Πολλές φορές γίνεται λόγος στην Καινή Διαθήκη περί της Βασιλείας του Θεού ή της Βασιλείας των Ουρανών ή απλώς Βασιλείας, και σημαίνει άλλοτε την Μεσσιακή Βασιλεία, άλλοτε τον Μεσσία, άλλοτε την υπερφυσική ζωή, άλλοτε την μακαρία ζωή, τον ουρανό, την ανακαινιστήσα δημιουργία, αλλά και την Εκκλησία. Εδώ με την τελευταία έννοια Εκκλησία, ιδιαιτέρως ο Ευαγγελιστής Λουκάς θέλει να μας δείξει ότι περιγράφει στους μαθητάς του τα τέλη της Εκκλησίας. Εσείς θα πάτε, θα κηρύξετε, θα πιστέψουν στο όνομά μου και θα ιδρυθεί η Εκκλησία μου πάνω στη γη. Αγαπητοί, ο Κύριος Αναστή. Και αυτό πλέον είναι γεγονός τεκμηριωμένων πέρα για πέρα. Όχι απλώς καλείται η πίστη, αλλά και οι πέντε αισθήσεις τροποντινά καλούνται να βεβαιωθούν. Και το γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Χριστού το αγκάλιασαν τα έθνη, γιατί αυτό αποτελεί το θεμέλιο της Εκκλησίας, όπου και πύλε άδου, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, ούκα της χύσουσιν αυτής, εννοείται της Εκκλησίας. Πολλοί επολέμησαν και πολεμούν την Ανάσταση του Χριστού, αλλά ματαιοπονούν. Χρόνια ολόκληρα από παιδί, άμα διάβαζα αυτές τις μέρες του Πάσχα ένα κύριο άρθρο σε μια εφημερίδα, και αυτό με έκανε και στεναχωριόμουν πάρα πολύ, ήθελε ο αρθρογράφος εκεί της εφημερίδας να βάλει παράλληλα ή να ταυτίσει, αν θέλετε, την Ανάσταση του Χριστού με την άνοιξη της φύσης. Και φέτος υπόθηκε και αυτό, και μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος φήμωσε, μας λέτε για Ανάσταση της φύσης και τα λοιπά. Τούτο σας λέμε, ο Χριστός ανεστήθη και τίποτε άλλο. Πράγματι, εγώ άκουσα φέτος με τα αυτιά μου, και όχι πρώτη φορά, να παραλύζουν την Ανάσταση του Χριστού, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, με τον Άδωνη. Ο Άδωνης ένας νεαρός ήταν, πολύ όμορφος, που τον είχε ερωτευθεί η Αφροδίτη. Τότε αυτός αγαπούσε πολύ το κυνήγι και πήγαινε για κυνήγι. Θνητός άνθρωπος. Του έλεγε η Αφροδίτη, μη πηγαίνεις και κινδυνεύεις, γιατί καμιά φορά τα θηρία στρέφονται εναντίον του κυνηγού. Πήγε λοιπόν κάποτε μόνος του και ένα γριογούρουνο θηριώθηκε εναντίον του Αδόνιδος, του επιτίθεται και τον κατασπάραξε. Τον αναζητεί τώρα η Αφροδίτη, τον αγαπημένο της. Τον βρήκε, λέει, στα βουνά της Κύπρου. Παραμύθι, προσέξτε, παραμύθι. Και τη λυπήθηκε ο Ζεύς και έδωσε εντολή 6 μήνες να είναι στη γη επάνω με την Αφροδίτη και 6 μήνες να είναι στον Άδη. Ό,τι περίπου με τη Δήμητρα και την Περσεφόνη, κάτι περίπου το ίδιο. Και παραλύζουν με αυτόν τον μύθο, ούτε λίγο και πολύ, αγαπητοί μου, την Ανάσταση του Χριστού. Είναι θέμα αγανακτήσεως πλέον. Πραγματικά θέμα αγανακτήσεως. Ο διάβολος σαν νικημένος ορίεται πλέον κατά της Αναστάσεως του Χριστού, γιατί εκεί κατά κράτος ενικήθηκε και προσπαθεί με κάθε τρόπο να προσβάλλει την Ανάσταση του Χριστού. Πρώτοι πλήκτες και πρώτοι ψεύτες στάθηκαν φυσικά οι αρχιερείς των Εβραίων στην προσπάθειά τους να διαψεύσουν την Ανάσταση του Χριστού, δίνοντας χρήματα, το λέει το Ευαγγέλιο, δίνοντας χρήματα εις τους στρατιώτες να πούν ότι ημών κοιμωμένων, ενώ κοιμόμαστε, θα πει ο Πιλάτος, πώς και έγινε, τι έγινε, δεν φιλούσετε τον τάφο. Ημών κοιμωμένων ήλθαν οι μαθητές νυχτός και έκλεψαν το σώμα. Αν ακουστεί όμως, λέει αυτό εις τον Πιλάτο, μείνετε ήσυχοι. Και από εκεί δώσανε λεφτά. Αχ, αυτοί οι Εβραίοι. Αχ, αυτοί οι Εβραίοι που παντού με τα λεφτά κινούνται. Θα τακτοποιήσουμε, λέει, εμείς το θέμα και θα κάνουμε εσάς αμερίμνους. Το έχετε διαβάσει στην Αγία Γραφή. Θα σας καταστήσουμε, λέει, αμερίμνους. Μη φοβόσαστε. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της διαστροφής, το μεγάλο ψέμα της ιστορίας. Και το ψέμα αυτό κατά μεγίστη δυστυχία μέχρι σήμερα υφίσταται. Γι' αυτό δεν πίστεψε ο λαός του Ισραήλ. Γι' αυτό δεν πίστεψε. Τι λόγο θα δώσουν αυτοί οι άρχοντες του λαού, οι τότε και μέχρι σήμερα άρχοντες του λαού, που εμποδίζουν το λαό να δεχθεί παρακαλώ την Ανάσταση του Χριστού και περιμένουν άλλον Μεσσία, τόσο φοβερό. Τι εκεί μόντου η φρουρή, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε εκεί μόντο η φρουρή. Τέλε, το Χρυσόστομος ήταν δικηγόρος, ήταν δικηγόρος. Σε πάρα πολλές ομιλίες του, κάτι τέτοια που σηκώνουν, θα λέγαμε, δικαστήριο, νομική τοποθέτηση, όλους τους κολλάει στον τοίχο. Άμα διαβάσετε ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου, αυτό θα το αντιληφθείτε. Το ψέμα, αυτό το διαβολικό ψέμα, όπως σας είπα, δυστυχώς επικρατεί μέχρι σήμερα. Τι κρίμα, τι κρίμα, πολλές φορές κρίμα. Για μας όμως είναι μια θεμελιώδης αλήθεια η Ανάσταση του Χριστού με την οποία σωζόμαστε. Και η αλήθεια είναι, ποια είναι? Χριστός Ανέστη. Αμήν.